ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการของเราดำเนินรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเราได้นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอยู่เป็นประจำนะคะโดยช่วงแรกจะเป็นช่วงของบอกเล่า90ค่ะต่อด้วยช่วงนานาสาระและช่วงสุดท้ายเราจะมีการสนทนากันในช่วงมจท.สนทนาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญรับฟังเลยค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งในรายการบอกเล่า90กับป้าหนุ่ยนะคะวันนี้ป้าหนุ่ยคิดว่าจะคุยถึงเรื่องจะว่าใหม่ก็ไม่ใหม่นักจะว่าเก่าก็ไม่เก่านะคะคือไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าอูมามิไหมคะอูมามิเนี่ยเป็นคำที่อาจจะใหม่สำหรับคนรุ่นก่อนเพราะว่าอูมามิเนี่ยเป็นสิ่งที่เพิ่งค้นพบไม่นานนักนะคะแล้วก็ได้เริ่มเข้ามาใช้ในหลายๆที่รวมถึงประเทศไทยด้วยวันนี้ขออนุญาตย้อนกลับนิดหนึ่งว่าไอ้อูมามิเนี่ยนะคะคำว่าอูมามิเนี่ยเป็นรสชาติรสหนึ่งนะคะก่อนจะพูดถึงรสก็ต้องท้าความนิดหนึ่งว่าคนเราเนี่ยรับรู้รสต่างๆเนี่ยจากต่อมรับรสนะคะซึ่งอยู่ที่ผิวด้านบนของลิ้นว่ากันว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะมีปุ่มรับรสเนี่ยประมาณ 7,500 ถึง 12,000 ปุ่มนะคะเมื่อตัวรับรสได้รับสารที่ทำให้เกิดรสชาติก็จะมีกลไกที่จะส่งสัญญาณผ่านเส้นประสาทรับรสไปถึงสมองเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดการรับรู้รสชาติขึ้นมาทีนี้รสพื้นฐานที่เรารู้จักกันเนี่ยก็จะมีอยู่4รสนะคะ4รสที่ว่านี้ก็คือรสหวานนะคะรสเปรี้ยวแล้วก็รสเค็มและสุดท้ายคือรสขมนะคะก็จะมีรสหวานเปรี้ยวเค็มขมและอูมามิก็จะเป็นรสที่5นะคะผู้ที่ค้นพบรสนี้เนี่ยคือศาสตราจารย์ดร.คิคุนาเอะอิเคดะเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะท่านอยู่ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวอิมพีเรียลท่านได้เริ่มสังเกตว่าซุปสต๊อกนะคะซึ่งเป็นซุปดั้งเดิมของญี่ปุ่นเนี่ยคือซุปดาชิเนี่ยเป็นอาหารที่ใช้ปรุงอาหารมานานมากแล้วก็เหมือนกับเป็นเคล็ดลับความอร่อยในการปรุงอาหารตัวซุปเนี่ยนะคะซุปสต๊อกเนี่ยเขาทำมาจากสาหร่ายทะเลคมบุนะคะที่เรียกว่าสาหร่ายคมบุเนี่ยท่านก็เลยเกิดความสนใจว่าเอ๊ะไอ้เจ้าสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรที่ทำให้เกิดรสชาติอร่อยหรือเปล่านะคะท่านก็เริ่มทำการค้นคว้าอย่างจริงจังและที่สุดเมื่อประมาณปีคริสต์ศักราช1908ก็ประมาณ2451นะคะท่านก็มีความสำเร็จในการสกัดเอากลูตาเมตออกมาจากสาหร่ายคมบุกลูตาเมตคืออะไรกลูตาเมตคือสารที่ปกติร่างกายก็จะสร้างขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการสันดาปหรือเพื่อสร้างพลังงานให้กับร่างกายนะคะเดี๋ยวป้าหนุ่ยจะค่อยๆเล่าต่อไปว่ามันคืออะไรอีกนะคะทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่ากลูตาเมตเนี่ยเป็นส่วนที่ท่านสกัดขึ้นมาใช่ไหมคะจากสาหร่ายคมบุแล้วท่านก็ตั้งชื่อรสชาติของกลูตาเมตเนี่ยซึ่งเป็นชนิดหนึ่งเรียกว่ากลูตาเมตอิสระนะคะมันหมายถึงกรดอะมิโนตัวเดียวนะคะกลูตาเมตอิสระเนี่ยท่านเรียกว่าอูมามิมาจากรากศัพท์2คำในภาษาญี่ปุ่นคืออูมาอิหรืออูไมที่แปลว่า อร่อยนะคะแล้วก็คำว่ามิที่แปลว่าแก่นแท้ก็คือพื้นฐานของรสอร่อยหรือความอร่อยท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอูมามินั้นน่ะมันอยู่ในอาหารหลายอย่างนะคะอย่างเช่นหน่อไม้ฝรั่งมะเขือเทศเนยแข็งเนื้อแล้วก็ไม่ได้อยู่แต่ในอาหารตะวันออกนะคะอาหารตะวันตกหรือภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกเนี่ยก็มีรสชาติของอูมามิเนี่ยอยู่นะคะแล้วก็มีการยอมรับอย่างเป็นทางการคือมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์พบว่าอูมามิเนี่ยเป็นรสชาติที่เป็นสากลคือยอมรับว่ามันเป็นรสชาติที่5จริงๆเมื่อประมาณปีคศ1980นะคะอูมามิเนี่ยเป็นรสชาติของกลูตาเมตอิสระที่มีองค์ประกอบของโปรตีนทั่วไปอย่างเช่นโปรตีนในเนื้อสัตว์ในนมในพืช นะคะโดยที่กลูตาเมตเนี่ยจะไปจับอยู่กับกรดอะมิโนตัวอื่นเกิดเป็นโครงสร้างของโปรตีนกลูตาเมตที่อยู่ในรูปของโปรตีนเนี่ยมันไม่มีกลิ่นรสไม่มีคุณสมบัติที่ทำให้เกิดรสอูมามิในอาหารแต่ถ้าหากว่าเอาไปให้เกิดการย่อยสลายนะคะอย่างเช่นการหมักการบ่มหรือว่าทำให้สุกด้วยความร้อนอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้กลูตาเมตเนี่ยเกิดการสลายตัวกลายเป็นกลูตาเมตอิสระแล้วกลูตาเมตอิสระนี่แหละค่ะที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดรสอูมามิหรือรสอร่อยในอาหารทำไมศาสตราจารย์ดร.คิคุนาเอะอิเคดะถึงอยากจะทำรสนี้ก็เพราะท่านมองเห็นว่าญี่ปุ่นในสมัยนั้นเนี่ยเป็นภาวะหลังสงครามโลกนะคะแล้วก็เกิดภาวะทุพโภชนาการคือทานอาหารกันก็ไม่อร่อยท่านก็เลยคิดว่าน่าจะมีการช่วยให้ทานอาหารได้ดีขึ้นรับประทานได้ดีขึ้นก็ต้องมีการผลิตตัวช่วยนี้ท่านก็เลยได้จดสิทธิบัตรผลิตแล้วก็ประยุกต์ใช้เจ้าตัวกลูตาเมตเนี่ยนะคะมาใช้ในโมโนโซเดียมกลูตาเมตที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ว่าเป็นผงชูรสเนี่ยนะคะเป็นรายแรกของโลกที่เริ่มทำโดยใช้ชื่อเชิงพาณิชย์ว่าอาจิโนโมโตะนะคะแล้วก็นอกจากกลูตาเมตแล้วนะคะยังมีสารประเภทไรโบนิวคลีโอไทด์อย่างเช่นอินโนซิเนตแล้วก็กัวไนเลตที่พบในอาหารแล้วก็เครื่องปรุงรสบางชนิดที่มีส่วนช่วยเพิ่มรสอูมามิเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอินโนซิเนตเนี่ยก็จะมีอยู่ในปลาโอแห้งปลาสลิดแห้งแล้วก็เนื้อสัตว์ส่วนกัวไนเลตเนี่ยก็จะมีอยู่ในเห็ดหอมแล้วก็เห็ดชิตาเกะซึ่งท่านก็คงจะรู้จักกันอยู่นะคะได้มีผู้ที่ได้แยกกลูตาเมตคือได้พยายามค้นคว้าแล้วก็พบว่าอูมามิในอาหารธรรมชาติเนี่ยหรือกรดกลูตามิกอิสระในอาหารเนี่ยนะคะมีอยู่เยอะมากอย่างเช่นมีในเนื้อสัตว์เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะหรืออาหารทะเลอย่างหอยหรือปูหรือกุ้งนะคะสาหร่ายทะเลแล้วก็ผักต่างๆอย่างเช่นกระหล่ำมะเขือเทศโดยเฉพาะมะเขือเทศนะคะหรือว่าหัวหอมเห็ดแล้วก็มันฝรั่งข้าวโพดนะคะผลไม้เนี่ยก็มีเหมือนกันอย่างเช่นองุ่นแอปเปิ้ลกีวีนะคะแล้วก็ยังมีในเนยแข็งน้ำนมนะคะโดยเฉพาะน้ำนมจากคุณแม่ของเรานี่แหละค่ะมีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดรสอูมามิเนี่ยสูงที่สุดเลยนะคะรองลงมาก็คือนมแพะแล้วก็นมวัวถ้าหากว่าเราพิจารณาถึงวัตถุปรุงแต่งรสอาหารของประเทศต่างๆค่ะเราจะพบว่าแต่ละภูมิภาคในโลกนี้เนี่ยมีวัตถุปรุงแต่งรสอาหารที่ใกล้เคียงกันนะคะอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีซอสมิโซะหรือซอสถั่วเหลืองนะคะเกาหลีก็เหมือนกันก็มีซอสถั่วเหลืองจีนก็มีซีอิ๊วใช่ไหมคะของเวียดนามก็จะมีที่เรารู้จักกันชื่อว่าอึ่งนอกหม่ำนะคะหรืออย่างไทยเราก็จะมีน้ำปลาน้ำบูดูปลาร้าพวกเนี้ยค่ะมาเลย์ฟิลิปปินส์พวกนี้ล้วนแล้วแต่มีอาหารจากกุ้งนะคะคือเหมือนกับว่าที่เป็นซอสปรุงรสเป็นส่วนที่ช่วยให้รสอูมามิเนี่ยนะคะยุโรปเองก็มีที่เรียกว่าปลาแอนโชวีอันนี้ถ้าท่านที่ชอบทานพิซซ่าเนี่ยนะคะก็คงจะเคยเห็นที่เขาจะมีพิซซ่าหน้าปลาแอนโชวีนะคะแล้วใครก็บอกกันว่าพิซซ่าเนี่ยอร่อยเพราะอะไรเพราะว่าพิซซ่าเนี่ยเป็นอาหารที่มีส่วนประกอบสำคัญอยู่3อย่างคือมีเนื้อสัตว์มีเนยแข็งแล้วก็มีมะเขือเทศซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ให้รสอูมามิทั้งสิ้นนะคะแล้วส่วนในอเมริกาในเปรูบราซิลพวกนี้ก็จะมีพวกซอสมะเขือเทศซึ่งก็เป็นตัวที่เพิ่มรสชาติทั้งสิ้นเลยคราวนี้เรามาต่อกันนิดหนึ่งนะคะที่บอกว่าการที่ป้าเหนยพูดเมื่อครู่นี้พูดถึงว่าคำอายิโนโมโตะใช่ไหมคะป้าเหนยขออนุญาตเล่าต่อนิดหนึ่งว่าอายิโนโมโตะเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อปีคศ1909หรือประมาณพศ2452นะคะก็เกิดขึ้นจากอะไรเขาก็มีการหมัก นะคะหมักจุลินทรีย์นะคะคือเริ่มจากการใช้แป้งมันสำปะหลังแล้วก็กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลักนะคะแล้วก็หมักจนกระทั่งสามารถที่จะสกัดออกมาแล้วก็เป็นวัตถุปรุงแต่งรสอาหารได้ถ้าถามว่ากระบวนการของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเขาก็เริ่มจากกระบวนการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลกลูโคสก่อนก็คือแป้งมันสำปะหลังเนี่ยนะคะให้กลายเป็นน้ำตาลกลูโคสแล้วก็เปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสให้เป็นกรดกลูตามิกก็เกิดจากกระบวนการหมักอีกนะคะพอเป็นกรดกลูตามิกแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตกผลึกของกรดกลูตามิกหลังจากนั้นก็ทำให้เป็นกระบวนการทำให้เป็นกลางนะคะเขาก็จะมีการเติมสารอื่นอย่างเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้าไปให้กรดกลูตามิกเนี่ยกลายเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือผงชูรสนะคะที่มีสภาวะเป็นกลางหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการกำจัดสีและสิ่งเจือปนด้วยการผ่านสารละลายเข้าไปในถังถ่านกำมันแล้วก็ตกผลึกนะคะแล้วก็ได้ผลึกโมโนโซเดียมบริสุทธิ์ขึ้นมาสุดท้ายเลยขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทำแห้งแล้วก็แบ่งบรรจุนะคะผงชูรสเนี่ยใครๆก็รู้จักกันแล้วนะบัดนี้นะคะจนกระทั่งมีหลายๆคนพูดว่ากินผงชูรสมากไปไม่ดีนะใส่ผงชูรสมากไปเนี่ยอาจจะทำให้เป็นสาเหตุของโรคต่างๆนะคะอย่างเช่นผมร่วงตาบอดเป็นหมันเนื้องอกในสมองเป็นกระทั่งมะเร็งหรือกระทั่งบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรเงี้ยนะคะก็เลยมีการศึกษาวิจัยนะคะมีงานเยอะมากเลยที่ทำการศึกษาวิจัยถึงผลของการบริโภคผงชูรสนะคะว่ามันมีจริงหรือเปล่าแล้วก็มันทำให้เกิดอะไรขึ้นมาบ้างก็มีผู้พบว่าอาจจะมีบางคนที่มีอาการไวต่อผงชูรสนะคะทางตะวันตกเขาใช้ชื่อโรคแบบนี้ว่า Chinese Restaurant Syndrome หรือแปลได้ว่ากลุ่มอาการภัตตาคารจีนนะคะก็คือถามว่าเป็นอาการยังไงก็จะเป็นอาการชั่วคราวนะคะได้แก่การชาตามต้นคอแล้วก็ลามมาจนถึงแขนสองข้างจนถึงหลังแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียแต่ว่าในสำหรับในบางคนนะคะที่เป็นโรคหอบหืดหรือค่อนข้างจะรุนแรงพวกนี้เนี่ยจะมีอาการมากขึ้นไปอีกคือทำให้หายใจลำบากด้วยนะคะอย่างไรก็ตามสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะจากการทดลองเนี่ยเขาบอกว่าผงชูรสเนี่ยถ้าเป็นในปริมาณที่ปกตินะคะเป็นอาหารที่สามารถจะทานได้ทุกวันนะคะแล้วถามว่าแล้วใส่ขนาดไหนล่ะนะคะคือท่านบอกว่าให้ใช้ในปริมาณที่พอเหมาะพอเหมาะนี่ก็คือประมาณ 0.1 ถึง 0.8 ของน้ำหนักอาหารนะคะ 0.1 ร้อยละนะคะร้อยละ 0.1 ถึง 0.8 ของน้ำหนักอาหารอย่างเช่นว่าสมมติว่าอาหารเราหนักครึ่งกิโลนะคะเราก็ใส่ได้ไม่เกิน1ช้อนชานะคะทีนี้ถ้าถามว่าทำไมถึงจะต้องใช้ผงชูรสท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าตัวผงชูรสเนี่ยค่ะมีรสของอูมามิซึ่งทำให้อาหารอร่อยขึ้นถ้าหากว่าเราปรุงด้วยคือถ้าเราไม่ใส่ผงชูรสเลยนะคะเราใส่พวกเนื่องจากเราทราบเมื่อครู่นี้อย่างป้าหนูเรียนแล้วว่าอูมามิเนี่ยมันอยู่ในอาหารต่างๆตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อาหารทะเลผักผลไม้ถ้าหากว่าบางท่านที่รู้สึกไม่แน่ใจนะคะก็อาจจะใช้วิธีปรุงอาหารแล้วก็มีส่วนประกอบของอาหารซึ่งช่วยเสริมรสอร่อยนี้ขึ้นมาเช่นมีเนื้อสัตว์แล้วก็อาจจะมีผักมีสาหร่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งประกอบกันก็ทำให้มีรสชาติที่อร่อยขึ้นนะคะทีนี้ถ้าถามว่าแล้วเวลาที่จะบริโภคผงชูรสสำหรับท่านที่ยังคิดว่าเนื่องจากว่าผงชูรสเนี่ยประกาศแล้วว่าปลอดภัยนะคะตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเมื่อปีพ.ศ.2528เนี่ยกำหนดว่าหากมีการใช้ผงชูรสในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเนี่ยต้องระบุในฉลากด้วยว่าใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหารโมโนโซเดียมกลูตาเมตเพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคนะคะแล้วก็เมื่อกำหนดนี้แล้วเนี่ยฉะนั้นก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะคืออย.ท่านผู้ฟังก็คงจะเคยได้ยินคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยนะคะท่านก็จะกำหนดก็จะมีตัวอย.เนี่ยอยู่ในผลิตภัณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกบริโภคหรือเลือกซื้อเนี่ยนะคะก็ขอให้ดูว่าผงชูรสที่ท่านเลือกซื้อเนี่ยการรับรองโดยอย.แล้วก็จะปลอดภัยขึ้นนะคะป้าหนุ่ยหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะทานอาหารกันด้วยความอร่อยโดยที่จะพึ่งผงชูรสสักเล็กน้อยหรือจะไม่พึ่งเลยก็ได้อยู่ที่วิธีการปรุงอาหารนะคะพบกันครั้งหน้านะคะ วันนี้หมดเวลาของป้าหนุ่ยแล้วสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงนานาสาระนะครับมีผมสุธีพรสวัสดิ์ชัยแล้วก็
ค่ะดิฉันรัชนีเดอซิงค่ะ
ครับในครั้งนี้นะครับสังเกตได้ว่าบทสนทนาที่ผู้คนทั่วไปนะครับมีทั้งผมคุณผู้ฟังแล้วก็พี่รัชนีเนี่ยคุยกันมากที่สุดเลยในตอนนี้ก็คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกเนี่ยก็เพิ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานี่นะครับก็แข่งกันไปแล้วหลายคู่แหละแต่ก็อาจจะมีบ้างว่าไม่ค่อยเหมือนกับว่าไม่ค่อยสนใจผู้ชมนักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงเหมือนกับว่าการแข่งขันแรกๆก็เป็นช่วงวอร์มอัพซะมากกว่าเหมือนกับว่าอุ่นเครื่องนะครับก่อนที่จะโชว์ลีลากันอย่างแท้จริงในเกมการแข่งขันในครั้งต่อๆไปซึ่งจะน่าจะดุเดือดมากขึ้นและก็มีลีลาให้เราดูมากกว่านี้นะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับก็จัดขึ้นนะครับ4ปีมี1ครั้งแน่นอนว่าในครั้งนี้เนี่ยจัดที่เซาท์แอฟริกานะครับประเทศเซาท์แอฟริกาในช่วงนี้ถ้าเราจะถามว่าฟุตบอลโลกเนี่ยภาษาอังกฤษว่ายังไงแล้วมีที่มายังไงเนี่ยยังไงผมให้พี่รัชนีอธิบายคุณผู้ฟังฟังดีกว่านะครับ
ค่ะฟุตบอลโลกนะคะที่เราได้ยินกันทั่วไปในตอนนี้ก็จะได้ยินคำว่า World Cup นะคะถ้าได้ยิน World Cup เมื่อไหร่นั่นคือจะรู้ได้เลยว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกนั่นเองซึ่งการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยก็จะจัดตั้งมาโดย องค์กร FIFA นะคะที่เราได้ยินกันบ่อยๆ FIFA นี่ก็เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นในปี1904นั่นเองนะคะชื่อเต็มขององค์กรนี้นะคะก็จะเป็นชื่อภาษาฝรั่งเศสนะคะภาษาฝรั่งเศสตรงนี้คือ Fédération Internationale de Football Association นั่นเองนะคะเป็นการก่อตั้งขึ้นมาโดยการที่เพื่อที่จะอยากให้กีฬาฟุตบอลเนี่ยค่ะเป็นที่นิยมในหมู่ผู้เล่นนั่นเองซึ่งตอนแรกแล้วเนี่ยการเล่นกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันส่วนหนึ่งเป็นการแข่งขันส่วนหนึ่งในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพอเริ่มเล่นไปเรื่อยๆก็จะได้เห็นว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยก็ได้รับความนิยมมาก็ค่อนข้างมากขึ้นฟีฟ่าก็เลยพยายามที่จะให้มีการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยแยกตัวออกมาเป็นของตัวเองนะคะก็ครั้งแรกก็ทำได้ประสบความสำเร็จนะคะในปี1930นั่นเองค่ะนั่นคือเป็นการแข่งขันฟุตบอลครั้งแรกฟุตบอลโลกค่ะครั้งแรกที่ประเทศอุรุกวัยค่ะ
ครับผมได้ยินนะครับว่าในครั้งแรกอย่างที่พี่รัชนีบอกว่าจัดครั้งแรกที่อุรุกวัย
ค่ะ
และอุรุกวัยก็เป็นผู้ชนะเลิศด้วยใช่ไหมครับในครั้งแรกครั้งนั้น
ใช่ค่ะ
ครับในส่วนตรงนี้นะครับแล้วถ้ามีตามประวัติก็คือจัดครั้งแรกเมื่อปีคศ1930
ค่ะ
ถ้านับมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ครั้งแล้วครับพี่รัชนี
มีการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด18ครั้งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่19นั่นเองนะคะจะสังเกตนิดนึงว่าปีที่เริ่มเนี่ยค่ะเป็นปี1930ซึ่งจะเป็นปีก่อนสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยค่ะก็จะไม่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกนั่นเองก็คือจะในช่วงปี1942นะคะแล้วก็ปี1946จะเป็นปีที่ไม่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งเราจะรู้ได้ว่าปีการแข่งขันฟุตบอลโลก4ปีจะมีครั้งนึงใช่มั้ยคะก็เลยทำให้เห็นว่าตั้งแต่เริ่มมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีไปแล้ว18ครั้งและครั้งที่19กำลังดำเนินอยู่และใน18ครั้งนี้ก็มีประเทศที่ได้รับถ้วยรางวัลนี้ไปทั้งหมด7ประเทศนั่นเอง
ถ้าจะให้เดานะครับประเทศที่ได้รับรางวัลเหมือนกับว่าเป็นผู้ชนะเลิศฟุตบอลโลกเนี่ยก็มีอุรุกวัยหนึ่งแหละมีบราซิลแน่นอนแล้วก็มีเหมือนกับว่าผู้ชนะล่าสุดเมื่อครั้งที่แล้วก็คืออิตาลีนอกจากนั้นมีประเทศอะไรครับพี่ชนี
ค่ะนอกจาก3ประเทศนี้นะคะก็จะมีประเทศเยอรมันนะคะประเทศอาร์เจนตินาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสประเทศที่ได้รับถ้วยรางวัลมากที่สุดที่ทราบกันนะคะคือประเทศบราซิลนั่นเองได้รับทั้งหมดด้วยกัน5ครั้งนะคะรองลงมาก็จะเป็นอิตาลีซึ่งได้รับ4ครั้งนั่นเองนะคะส่วนอันดับที่3ก็คือประเทศเยอรมันได้รับ3ครั้งแล้วก็อุรุกวัยและอาร์เจนตินาได้รับ2ครั้งส่วนประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสนั้นได้รับ1ครั้งนั่นเองค่ะ
ครับสำหรับผมนะครับเหมือนกับว่าเป็นข้อสังเกตอย่างนึงนะครับว่าครั้งไหนที่จัดในประเทศเหมือนกับว่าของตัวเองเนี่ยมักจะได้รางวัลซะเยอะเลยในความรู้สึกผมนะ ผมรู้สึกว่ารู้สึกจำได้ว่าสมัยเมื่อปี1998สมัยนั้นยังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็จัดที่ฝรั่งเศส
ช่ค่ะ
ฝรั่งเศสก็ได้
ก็ได้รับไป
ได้รับเป็นเหมือนกับว่า World Cup Champion ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะอ
ย่าง
น
ั้น
เดี๋ยวต้องลองดูว่าปีนี้ใครจะได้นะคะ
ครับครับครับถ้ามาจัดเมืองไทยผมว่าเมืองไทยก็เป็นแชมเปี้ยนครับครับในส่วนของคำศัพท์ฟุตบอลนะครับผมว่ามันมีคำศัพท์น่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวยังไงมาฝากคุณผู้ฟังมีคำแรกนะครับผมได้ยินบ่อยมากคือคำว่าฟุตบอลกับซ็อกเกอร์เหมือนหนังสือหนังสือบางอย่างเนี่ยก็จะใช้ซ็อกเกอร์บางเล่มก็ใช้ฟุตบอลอยากให้เพชรณีช่วยอธิบายให้เกิดความเข้าใจกับผมและคุณผู้ฟังหน่อยสิครับ
ศัพท์สองคำนี้ความหมายเหมือนกันเลยนะคะจะเลือกใช้คำไหนก็ได้เพียงแค่ว่าฟุตบอลเนี่ยจะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษที่เราเรียกว่า British English นะคะแล้วก็ซ็อกเกอร์นั้นจะเป็น American English นั่นเองคือเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะคะความหมายเหมือนกันค่ะเลือกใช้ได้เลย
ครับอ๋อก็คือฟุตบอลนี่เป็นแบบอังกฤษแล้วก็ซ็อกเกอร์นี่เป็นแบบอเมริกันนะครับในส่วนของคำศัพท์มีฟุตบอลมีสนามสนามภาษาอังกฤษเป็นยังไงครับ
ค่ะสนามฟุตบอลที่เราได้ยินทั่วไปก็อาจจะได้ว่าฟุตบอลฟิลก็ได้นะคะหรือว่าอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าพิตช์นั่นเองนะคะ
ทีนี้ในส่วนของตำแหน่งเรามาคุยกันเรื่องของตำแหน่งผู้เล่นดีกว่าครับตำแหน่งกับผู้เล่นเนี่ยในทีมฟุตบอลเนี่ยก็จะต้องมีกองหน้ากองกลางกองหลังแล้วก็ผู้รักษาประตูครับแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีชื่อเรียกของมันยังไงพี่รัชนีช่วยอธิบายหน่อยสิครับ
ได้ค่ะถ้าพูดถึงตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะถ้าพูดถึงนักกีฬาเราใช้คำว่า player ก็ได้นะคะ player หมายถึงนักเล่นผู้เล่นนั่นเองหรืออีกคำหนึ่งที่เราจะเห็นได้คือคำว่า athlete ก็คือพูดถึงนักกีฬาทั่วๆไปกีฬาประเภทใดก็ได้ถ้าจะเจาะลงไปว่าเป็นจำเพาะ football player ก็ได้นะคะทีนี้การที่เราเป็นนักเล่นกีฬาฟุตบอลเนี่ยเราก็จะมีตำแหน่งของเราว่าเราจะอยู่ตำแหน่งไหนนั่นเองตำแหน่งก็จะใช้คำว่า position นะคะตำแหน่งกองหน้าก็คือ forward position นะคะกองกลางคือ midfield position กองหลังคือ back position นั่นเองนะคะส่วนในกองหน้าเนี่ยก็จะมีผู้เล่นที่เป็นตัวเก่งที่คอยทำประตูให้กับทีมเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกบุคคลคนนี้ว่า striker นะคะคือทุกคนก็จะให้ความหวังกับคนคนนี้เอาไว้ในการเล่นกีฬานั่นเองว่าจะสามารถทำประตูให้กับทีมได้นะคะแล้วก็นอกจากบุคคลคนนี้แล้วกองหลังก็จะมี defenderนะคะที่จะคอยตั้งรับไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นเข้าไปใกล้ประตูได้นั่นเองค่ะ
ครับทบทวนคำศัพท์ก็แล้วกันนะครับก็มีหมายถึงตำแหน่งนะครับ
ตำแหน่ง
ก่อนก็คือ forward position เป็นกองหน้านะครับ midfield position คือกองกลางแล้วก็ back position ก็คือกองหลังนะครับแล้วก็มีผู้เล่นถ้าผู้เล่นเฉพาะเลยก็คือ striker ก็คือเหมือนกับผู้ทำประตูคือพยายามรุกใช่ไหมครับแล้วก็defender ก็คือผู้ที่ตั้งรับคอยปกป้องประตูของเรานะครับของฝ่ายตนเอง
อีกท่านนึงที่ยังไม่ได้พูดถึงนะคะคือผู้รักษาประตู
ใช่เลยลืมไปเลยครับ
เราจะเรียกบุคคลท่านนี้ว่า goalkeeper
ครับ
นะคะ goalkeeper คือจะเป็นคนที่คอยรักษาประตูไม่ให้อีกฝ่ายนึงมาทำคะแนนได้นั่นเอง
ครับ
ค่ะ
เมื่อพูดถึงผู้ทำประตูแล้วก็จะมีคำว่าทำคะแนนทำประตูได้นะครับภาษาอังกฤษคือ
ก็ใช้คำว่า goal เลยค่ะ
goal เลย
ค่ะ goal ก็หมายถึงว่าคุณได้คะแนนแล้วคุณทำแต้มได้เข้าประตูได้นะคะ goal แต่บางทีเนี่ยเวลาการเล่นแล้วเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะต้องมีคณะกรรมการคอยวิ่งตามนะคะเพื่อที่จะดูว่าแต่ละคนนั้นได้ทำผิดกฎหรือเปล่าการทำผิดกฎอย่างเช่นเล่นอยู่แล้วก็เอาขาไปเกี่ยวกับผู้เล่นอีกท่านอื่นเนี่ยก็ถ้ามีการทำผิดอย่างนี้จะใช้คำว่า foul ซึ่งภาษาไทยเราก็ขอยืมคำศัพท์คำนี้มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันใช้ทับศัพท์ไปเลยคือทำ foul นะคะการทำ foul เนี่ยก็จะมีโทษที่ว่าขั้นเบาไปถึงขั้นหนักขั้นเบาก็อาจจะมีการตักเตือนก็คือให้ warning นะคะ warning ก็คือเป็นการตักเตือนแล้วก็จะมีการต่อจากนั้นถ้าเตือนแล้วยังทำไม่ดีอีกหรือว่าคณะกรรมการดูแล้วว่าการกระทำเช่นนี้ค่อนข้างหนักก็อาจจะให้ใบเหลืองใบเหลืองตรงนี้ก็จะได้ว่า yellow card นะคะหรือว่าเห็นแล้วไม่เหมาะสมอย่างยิ่งหนักที่สุดเลยการทำผิดของเขาตรงนี้ก็อาจจะโดนไล่ออกจากสนามก็จะได้ใบแดงนั่นเองก็จะเรียกว่า red card นะคะ
ในส่วนของการทำคะแนนหรือทำประตูนะครับก็คือ goal ถ้าเกิดเล่นผิดกติกาคือ foul นะครับซึ่งเป็นคำยืมคำภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิด foul แล้วเนี่ยก็อาจจะได้ตักเตือนก็คือ warningหรืออาจจะได้ใบเหลืองและใบแดงก็คือ yellow card หรือ red card นะครับ
ค่ะ
แล้วผมเคยได้ยินเกี่ยวกับฟรีคิกหมายกับยิงลูกโทษอะไรเนี่ยครับมันต่างกันยังไงครับตรงนี
้ ถ้าพูดถึงว่าการเล่นใช่ไหมคะฟรีคิกมันก็จะเป็นการเล่นที่ว่าคุณอาจจะสมมติว่าอีกฝ่ายคุณถูกกระทำจากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ดีนะจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะได้ฟรีคิกนะจากจุดนั้นฟรีคิกตรงนี้ก็คือว่าจะเป็นการเตะโดยที่ว่าไม่มีใครจะมาขัดขวางคุณเลยแต่เพียงแค่ว่าอาจจะมีกำแพงกั้นนะคะกำแพงกั้นทางด้านหน้าของคุณที่คุณจะเตะไปนั่นเองกำแพงนี้ก็ใช้คำว่า wall เลยเหมือนกันนะคะอันนั้นจะเรียกว่า free kick นะคะนอกจากนี้บางทีว่าถ้าเกิดลูกออกรับออกนอกเส้นไปก็จะมีการเตะมุมบ้างเตะมุมตรงนี้ก็จะเรียกว่า corner kick นะคะส่วนคำว่าเตะลูกโทษหรือจากจุดโทษเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่า penalty kick นั่นเอง penalty spot ก็คือจุดโทษนะคะแล้วก็ penalty kick ก็คือการเตะลูกโทษ
ครับ
ค่ะ
อ๋อได้ความรู้ขึ้นมาเลยนะครับเกี่ยวกับการยิงลูกโทษนะครับมียิงลูกโทษก็คือ penalty kick มี free kick แล้วก็มี corner kick นะครับในส่วนของการทำคะแนนแล้วเนี่ยผู้ที่ทำคะแนนได้3ลูกเหรอครับพี่รัชนีหมายความว่าผู้ที่เตะได้เข้า3แต้มหรือเปล่า
ใช่ค่ะ
ครับ
ผู้เล่นท่านใดที่สามารถทำประตูให้กับทีมตัวเองได้ตั้งแต่3ลูกขึ้นไปเนี่ยนะคะเราจะเรียกผู้นั้นว่าทำเป็นการทำ hat trickนะคะก็คือเป็นการทำแต้ม3แต้มให้กับทีมของตัวเองได
้เวลาดูข่าวฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังผมก็จะยินเหมือนกับว่าคำหนึ่งที่เขามักจะใช้เมื่อเกี่ยวกับผู้ชมเนี่ยก็คือคำว่าฮูลิแกนฮูลิแกนนี่เป็นคำเหมือนค่อนข้างเชิงลบใช่ไหมครับพี่จันนีแล้วหมายถึงอะไรครับ
ก็อาจจะมีค่ะความหมายนี้จะค่อนข้างเชิงลบนิดนึงฮูลิแกนก็คือหมายถึงว่าผู้ที่ไปเชียร์กีฬานะคะแต่หลังจากเชียร์แล้วก็อาจจะมีกิริยามารยาทที่ดูแล้วไม่สวยงามนั่นเองคือว่าบางทีถ้าเกิดว่าอาจจะมีการพูดจาไม่ดีใส่อีกฝ่ายนึงหรือว่ามีการลงไม้ลงมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าฮูลิแกนนั่นเองค่ะ
ครับในช่วงนี้นะครับผมว่าผู้ฟังทุกคนนะครับแม้แต่ตัวผมเองแล้วพี่รัชนีเนี่ยก็ดูฟุตบอลกันก็อยากให้การดูฟุตบอลเนี่ยเป็นการดูแบบเพื่อความบันเทิงสนุกสนานกันนะครับอย่าไปอย่างที่บอกว่าฮูลิแกนเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นอันธพาลคืออย่าไปเหมือนกับว่ายึดติดกับการที่จะต้องทำเชียร์ทีมของที่ตัวเองชอบเนี่ยให้ชนะตลอดเวลาแล้วก็ไปเหมือนกับว่าไปแสดงอาการกิริยาที่ไม่ดีกับคนอื่นนะครับที่เชียร์ตรงกันข้ามผมว่ากีฬาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราเนี่ยเรียนรู้เพื่อที่จะรู้แพ้รู้ชนะกันนะครับ
ค่ะ
ครับในส่วนนี้ก่อนจากกันนะครับก็ขอฝากคุณผู้ฟังเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับผมสุธีพรสดชัยแล้วก็พี่รัชนีเดอะซิง
ค
่ะขอลาคุณผู้ฟังไปในช่วงนาสาเท่านี้ครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
มจท.สนทนา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงมจท.สนทนานะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาแก้วได้พูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านการศึกษาโดยครั้งที่แล้วได้เชิญอาจารย์ชาญน้อยวสุวัฒน์หรือพี่อุดี้นะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโฮมสคูลซึ่งเป็นการสอนลูกตัวเองเนี่ยอยู่กับบ้านนะคะโดยไม่ส่งเข้าโรงเรียนหรือว่ามันเป็นระดับขั้นอะนะคะจริงๆแล้วบางคนก็ส่งเข้าโรงเรียนแต่ก็ทำโฮมสกูลด้วยนะคะเสริมแทรกไปข้างนอกแต่ในต่างประเทศเนี่ยเริ่มมีการที่ทำโฮมสกูลคือไม่ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วพ่อแม่เนี่ยได้สอนสิ่งต่างๆนานานะคะให้กับลูกเสมือนว่าอยู่ในโรงเรียนเลยนะคะซึ่งถือเป็นการศึกษาทางเลือกที่กำลังเป็นที่กล่าวขานถึงมากในขณะนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรามีแนวคิดใหม่ๆเข้ามานำเสนออีกแล้วนะคะแนวคิดที่ชื่อว่าเพลาส์นะคะเกี่ยวกับการศึกษาค่ะแต่ว่าอย่างอื่นเลยขอต้อนรับนะคะพี่อุดดี้ก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะ
ดีนะคะที่ได้กลับมาพูดคุยกันคิดว่าเป็นการนำเสนอความรู้จะดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วบทความที่จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะ
ค่ะ
เป็นบทความจากของท่านเกียรติวันนะคะอมาตยกุลซึ่งผ พูดถึงชีวิตที่พอเพียงแบบเพ้าท
ี
นี้เนื่องจากว่าเราอยู่ในวงการศึกษาเนี่ยเราก็เลยคิดว่าน่าจะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะที่เป็นผู้ปกครองซึ่งอาจจะต้องพยายามติดตามว่าข่าวในวงการการศึกษาเนี่ยไปด้านไหนกันแล้วบ้าง
เป็นคำใหม่นะคะพี่แก้วเองก็เพิ่งได้ยินวันนี้จริงๆยอมรับจริงๆก็เพิ่งได้ยินวันนี้คำว่าเพ้า
สนใจค่ะสนใจเพราะเป็นหลักปรัชญาที่นำมาใช้ได้เราคงคุ้นกับชีวิตพอเพียงอะค่ะท
ี
นี้มันจะมาเข้าเกี่ยวกับชีวิตเราได้อย่างไรเนี่ยก็ลองมาคุยกันดู
ค่ะคำว่าเพ้าคืออะไรถามก่อนเลยเริ่มแรกค่ะพี
่ถ้าถามว่าเพ้านี่คืออะไรเนี่ยนะคะจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยสะกดคำว่า PROUT proud ชื่อเต็มๆว่า progressive utilization theory
ค่ะ
หรือถ้าชื่อทางการเนี่ยเขาเรียกว่าทฤษฎีอรรถประโยชน์ก้าวหน้า
อ๋อคือย่อตัว P ตัวแรกของคำว่า plus เนี่ยย่อมาจากคำว่า progressive ที่แปลว่าก้
าวหน
้
า
ค่ะ
utilization ก็คือการใช้
ค่ะ
และ theory ก็คือทฤษฎี
ค่ะ
แต่ที่ภาษาไทยนี่ฟังดูแล้วยิ่งงงนะคะทฤษฎีอรรถประโยชน์ก้าวหน้า
พอแปลบางตัวแล้วพูดจริงๆนะฟังบางครั้งก็ต้องแปลต่ออีกทีนึงว่ามันคืออะไร
แต่ว่าเราได้ยินไปก็ทำให้มันติดหูนะคะ
ใช่ค่ะ
หรือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่า progressive socialism
ค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าเป็นทฤษฎีใหม่ของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
ค่ะ
ซึ่งจะมันมาจากรากฐานจิตวิทยานะคะ
ค่ะ
นะคะก็เราอาจจะไม่ไปถึงนั้นเพราะว่าเขาพูดถึงจิตวิทยาแนว neo humanist อันนี้เราก็ไม่ไปถึงตรงนั้น
มนุษย์ค่ะแนว human ใช่ไหมคะ
ทีนี้เราคงเอาแค่ว่าไอ้ความเชื่อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีอันเนี้ยมันจะเกี่ยวกับเราได้ยังไงนะคะ
ค่ะ
เอาเป็นว่าพี่จะเริ่มจากความเชื่อพื้นฐานของทฤษฎีนี้นะคะทฤษฎีนี้เนี่ยก่อนอื่นคนที่นำคิดขึ้นเนี่ยเขาชื่อพราฮัตนะคะ
ค่ะ
รันจัน
อ๋อจะออก
ก็ซาค่าเป็นคนอินเดียค
่
ะ
อ๋อถึงว่าชื่อไปทางอิน
อาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องขออภัยนะคะ
ขออภัยท่านผู้ฟังนะคะบางทีเราอาจจะออกเสียงกันไม่ถูกแต่ว่าชื่อค่อนข้างจะเรียกยากนิดนึง
หรือเขาเรียกกันในนามว่า PR แล้วก็ซาค่านะคะ SARKAR เผื่อท่านผู้ฟังสนใจจะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มนะคะ
ค่ะ
ท่านเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวอินเดียได้คิดค้นเกี่ยวกับเพ้าขึ้นในปีคริสต์ศักราช1959
ค่ะ
แล้วก็มีความเชื่อว่าความสัมพันธ์ในทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเนี่ยมากับสิ่งที่นักฟิสิกส์สมัยใหม่เราเรียกว่าที่ค้นพบเนี่ยมันเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
คือทุกสิ่งในจักรวาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์พืชหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยจะมีจุดเริ่มต้นมาจากสิ่งเดียวกันนะคะ
ค่ะ
ก็คือมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะคะแยกกันไม่ออกเลยอะค่ะ
อ๋อก็คือว่าจริงๆก็คือต้องพึ่งพาอาศัยกันด้วย
ใช่ค่ะเขาบอกว่านักปราชญ์โบราณเนี่ยได้พูดถึงสัจธรรมข้อหนึ่งนะคะว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนไปถึงดวงดาวน้องแก้วเคยได้ยินไหมคะ
เคยได้ยินอยู่เหมือนกันนะว่าบางทีใช่ความหมายนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราทำคิดว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยอ่ะแต่จริงๆมันกระเทือนผลกระทบมัน
ใช่
เกิดขึ้นเยอะมากค่ะ
ถ้าเกิดว่าเราคิดถึงตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังคือคำว่าอย่างที่น้องแก้วพูดนะคะเด็ดดอกไม้เนี่ยมันเป็นสิ่งเล็กๆแต่ถ้าไปถึงดวงดาวได้เนี่ยเขาก็หมายความทุกๆโมเลกุลทุกๆอะตอมทุกๆอิเล็กตรอนหรือโปรตอนนะคะถ้านักฟิสิกส์จะพูดถึงนิวตรอนอิเล็กตรอนของสิ่งมีชีวิตเนี่ยและสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยสัมพันธ์กันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะคะการเทพลังงานที่เคลื่อนไหวในจักรวาลต่อเนื่องเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไปด้วยทีนี้เขาก็มองว่ามองจักรวาลอย่างเงี้ยเราจึงต้องมาคิดถึงว่าธรรมชาติเนี่ยมีคุณค่าแก่เราและเราต้องตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าเราอาจจะทำอะไรโดยที่มันไปก่อผลกระทบแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยนะคะ
ตอนนี้ชัดเจนมากเลยค่ะเรื่องของผลกระทบเนี่ย
สิ่งแวดล้อมใช
่ไหมใช่รู้สึกว่าหน้าร้อนปีนี้ร้อนกว่าทุกปีร้อนขึ้นเพราะว่าคนมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะว่าการที่จะไม่ช่วยประหยัดไฟหรืออะไรก็ไม่เขาก็ว่าเอ๊ะไม่เห็นเดือดร้อนใครแล้วก็จ่ายค่าไฟเองแต่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วมันการที่เราประหยัดไฟเนี่ยมันสามารถช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยใช่ไหม
ต้องอย่างละนิดนะคะคือตอนนี้อันนี้ขอแทรกนิดนึงนะคะคือเนื่องจากตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยและทุกๆคณะเนี่ยก็ได้หันมาสนใจเรื่องของการทำknowledge management การจัดการความรู
้
นะคะทีนี้ พอดีได้คุยกับอาจารย์ที่สอนปิโนนะคะ
ค่ะ
ท่านก็บอกว่าสนใจที่จะแจกหนังสือธรรมะ
ค่ะ
ก็บอกอาจารย์คะแทนที่เราจะลงทุนทำพิมพ์สิ่งพิมพ์ใหม่ๆทำไมเราไม่รับบริจาคและหมุนเวียนกัน
ก็คือแบ่งปันกัน
ใช่มันเป็นการลดสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
อาจจะต้องมองอะไรที่มันเป็นระบบ
มองมุมใหม่ขึ้นถึงวันนี้เราถึงมาเสนอเรื่องทฤษฎีความคิดใหม
่ๆ
ว่าเราควรมองอะไรให้มากขึ้นอ่ะนะคะว่าถ้าเกิดทำสิ่งหนึ่งอาจจะมีผลกระทบกับสิ่งอื่นไปได้นะคะต่อมาเรื่องของแนวทางในการพัฒนาพลัสเนี่ยค่ะสังคมแบบพลัสเนี่ยเป็นยังไงคะ
คือที่เกริ่นไว้แต่แรกนะคะว่าจะเกี่ยวกับการพัฒนาคนหรือการศึกษาได้ยังไงคือเราต้องเข้าใจว่าคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้ปกครองหรืออาจารย์ทั้งหลายนะคะดังนั้นเนี่ยการพัฒนาเขาเรียกว่าปัจเจกบุคคลเนี่ยค่ะก
็
คือคนนี่แหละนะคะมันจะต้องประกอบด้วยด้านต่างๆ3ด้านนะคะในเรื่องของพลัสเนี่ย1การมีคุณธรรมนะคะ2การมีคลื่นสมองต่ำอันนี้น่าสนใจนะคะ
การมีคุณธรรมเนี่ยโอเคฟังดูพอเข้าใจนะ คิดว่าท่านผู้ฟังก็พอเข้าใจว่าคนมีคุณธรรมคือคนเป็นคนดีอ่ะ
สนใจคลื่นสมอง
คลื่นสมองต่ำเนี่ยมันคืออะไร
ไม่แน่ว่าจะครอบคลุมได้หรือเปล่านะคะถ้าไม่สามารถไปถึงคลื่นสมองต่ำเนี่ยอาจจะเป็นคำหน้า
อ๋อค่ะโอเคจะมาอธิบายคำนี้ทีหลังใช่ไหมคะ
น่าสนใจนะคะด้านที่3ก็คือการมีภาพพจน์ของตัวเองด้านบวก
ก็คือ
3ด้านหลักๆ1ด้านคุณธรรม2เก
ี่
ยวกับคลื่นสมองต่ำ
เนี่ย
แล้วก็ภาพพจน์ด้านบวก
ค่ะ
นะคะถ้าคุณธรรมและภาพพจน์ด้านบวกเราจะคุ้น
ค่ะ
ทีนี้มาดูนิดนึงเขาอธิบายว่าการมีคุณธรรมเนี่ยการพัฒนามนุษย์ตามแนวคิดของเพราเนี่ยจะต่างจากการพัฒนามนุษย์แบบอื่นๆนะคะเพราะว่าแบบอื่นเนี่ยจะเริ่มจากพัฒนา IQอันนี้เราได้ยินบอกว่า IQ 0หรือเปล่า
ว่าฉลาดหรือเปล่า
ใช
่แต่ไอน์สไตน์ที่มี IQ สูงอย่างนั้นใช่หรือเปล่า
ของเรานี่พี่ก็ยังไม่เคยวัดนะคะทีนี้ถ้าเป็นนอกจาก IQ แล้วเขาก็จะเน้นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือว่าตอนนี้มาอีกตัวน
ึง EQ ใช่ไหมคะ
EQ ย่อมาจาก Emotional Quotient นะคะแต่ของพร้าวแล้วเนี่ยคุณธรรมเป็นหัวใจที่สำคัญที่จะพัฒนาคนให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตนอกจากนั้นต้องสามารถแบ่งปันความสุขความสำเร็จให้กับคนรอบข้างนะคะ
ค่ะ
โดยเขาบอกว่าจะเริ่มจาก MQ ค่ะอัน
นี้ M เป็นละเป็นตัวใหม่ละ
MQ
คืออะไรคะ
คือ moral quotient หรือความฉลาดทางคุณธรรม
ต้องมีความดีนั่นเอง
ค่ะ
ค่ะ
คือคนเราเนี่ยจะถามว่ารู้มากแล้วคุณไม่มีความดีคุณไม่แบ่งปันสังคมก็ไม่น่าจะมีความสุขนะคะเพราะว่ามีความรู้แต่ไม่แบ่งปันไม่เอื้ออาทรกันเนี่ยมันไม่น่าจะใช่นะคะ
จริงๆนะบางคนบอกว่าไปวัด IQ มาหรือยังว่าได้เท่าไหร
่ค่ะ
หนูก็จะตอบว่าไม่กล้าวัดกลัวรู้
กล
ั
วรู้มาก
กลัวรู้ว่า
จริง
รู้ว่ามันไม่ถึง
ไม่ถึงคือถ้าเราหรือท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินคำเหล่านี้นะคะว่าลูกเรา IQ เท่าไหร
่ใช
่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญทั้งหมดนะคะเพรา
ะ
ว่าการที่เขาสามารถเรียนรู้โดยที่ผ่านในระดับมาตรฐานเนี่ยไม่จำเป็นต้องมี IQ แบบไอน์สไตน์แต่ขอให้มี MQ
MQ เนี่ยน่าสนใจมากเลยเพราะว่าสังคมเราทุกวันนี้คิดว่าต้องการ MQ ค่ะ
ทีนี้เขาให้นิยามนะคะว่า MQ หมายถึงอะไรในรายละเอียดMQ ก็คือแนวทางในการปฏิบัติตัวที่เป็นสากลนะคะ
ค่ะ
ก็คือสามารถนำไปใช้ได้ในทุกสังคมนำไปใช้แล้วทำให้ตัวเองและคนรอบข้างเนี่ยมีความสุขอ
ยู่อย่างมีความสุข
ค่ะ
ค่ะ
เขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองให้มี MQ ได้ด้วยการมีหลักในการดำเนินชีวิตที่งดงามและถูกต้องนะคะ
ค่ะ
ซึ่งหลักการเหล่านี้จะต้องปลูกฝังจากเด็กเล็กหลักในการปฏิบัติที่ดีงามแนวคิดเนี่ยจะคล้ายๆกับหลักโยคะศาสตร์โบราณนะคะซึ่งจะมีอยู่10ประการ
10ประการค่ะ
แต่ที่พี่เน้นก็คือว่าเขาบอกว่าจากเด็กเล็กๆนะคะไม่ใช่มาถึงระดับผู้ดมศึกษาแล้วเราจะมาเพ้ากัน
เล็กประมาณเท่าไหนคะเด็กเล็กนี
่คือถ้าเราพี่ว่าตั้งแต่ที่เขารู้ความเนี่ยเราสอนเขาได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดี
เรื่องของความดีงามต้องมีประพฤติดี
หรือมีของเล่นแบ่งให้เพื่อนเล่นด้วยไหมใช่ไหมคะคืออันนี้เนี่ยพี่ว่าในโรงเรียนนะคะไม่สามารถจะสอนได้ทั้งหมดและก็ไม่มีเวลาที่จะทำอย่างนั้นเราในฐานะครูผู้ปกครองนะคะพี่ๆน้องๆหรือเพื่อนเนี่ยควรจะหาโอกาสให้กับเด็กอะค่
ะ
อันนี้ตัวอย่างจริงรู้สึกน้องที่คณะเราจัดโครงการกิจกรรมเยอะนะ
คะ
โดยที่น้องเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันไม่เกี่ยวหรอกนะพี่ถ้าเกิดว่าเด็กที่ทำข้อสอบภาษาอังกฤษเก่งนะคะพูดเก่ง แต่ว่าเวลาทำกิจกรรมแล้วไม่รู้จักการอยู่ร่วมกับคนอื่นเน
ี่
ย
มีปัญหามาก
น้องแก้วทำกิจกรรมบ่อยใช่ไหมคะ
ใช่ก็คือจะสังเกตเด็กอะนะคะว่าเด็กเก่งเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าเขาจะเข้ากับเพื่อนได้หรือเปล่านะคะ
อ
ันเนี้ยจะสังเกตจุดแรกเลยบางคนเนี่ยเรื่องสังคมเนี่ยไม่ได้เลยแต่บางคนนี่สังคมเก่งมากเรื่องเรียนไม่เก่งเลยกลับกัน
ว่ามันต้องมีสองอย่างพี่มองว่าอะไรก็ตามมันก็ต้องเป็นบาลานซ์
บาลานซ์กัน
ค่ะหรือว่าอย่างข่าวเมื่อเร็วๆนี้ที่น้องเขาเผาโรงเรียนอันนี้เราก็คงได้ยินนะคะม
ัน
ก็มาจากตรงเนี้ยว่านักการศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้อง
กลับมาทบทวนใหม่แล้วว่าระบบการศึกษาของเราเกิดอะไรยังไง
ไอค
ิ
วมากเกินไปหรือเปล่า
ใช่ไหมคะ
ก็สำหรับตัว MQ เนี่ยวันนี้คงได้คุยไปแล้วแล้วก็เรายังพอมีเวลาเหลือที่จะพูดเกี่ยวกับหลักโยคศาสตร์โดยย่อไหมคะ
ขอหัวข้อนี้ไปก่อนเลยกันแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะทวนให้ฟังนิดนึงค่ะขอเกริ่นนิดนึงก็ได้ค่ะพี
่ก็คือปกติถ้าเราพูดถึงโยคะเนี่ยผู้คนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นศาสตร์โบราณนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์เหล่านี้เนี่ยประกอบด้วยความรู้ที่ได้พิจารณากันมาดีอย่างดีเลยนะคะ
เป็นที่ฮิตนะตอนนี้
ตอนนี้กลับมา
ฮิตนะเพราะคนรู้สึกว่าจะเข้ามุ่งเน้นถึงเรื่องของจิตใจมากขึ้น
มันจะมีนะคะว่าปกติพี่ก็ศึกษาโยคะพื้นฐานนะคะ
ค่ะ
พอเราทำไประดับหนึ่งเราถึงมาเข้าใจว่าอ๋อมันต้องมีว่าทำไมเราหายใจแบบนี้เราเอาอะไรเข้าไปจับแต่ไม่ใช่แค่ทำท่าโดยไม่คิดเรื่องการหายใจเรื่องไม่สงบจิตเนี่ยมันก็จะเป็นการออกกำลังกายธรรมดาไม่ได้แตกต่างอะไรนะคะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจหลักแล้วเนี่ยก็จะประยุกต์ใช้ได
้ค่ะ
ทีนี้เราก็ลองมาดูว่า10ประการนั้นมีอะไรแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆ
ค
่ะนะคะส่วนที่1เค้าเรียกว่ายามะ
ค่ะ
เป็นหลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับสรรพสิ่งทั้งหลาย
ค่ะ
มีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คืออันนี้อาจจะเป็นชื่อหน่อยนะคะ
ค่ะ
อหิงสาสัตตยาอัตเตยาพรหมจรรย์และปริคหะ
ค่ะ
ทีนี้ในส่วนที่2เรียกว่านิยามะ
ค่ะ
นะคะเป็นหลักในการพัฒนาร่างกายและจิตใจค่ะอันนี้จะมี5ข้อก็คือเสาจะสันโดษตบะสวาทยามะและอิสวรปณิธานนะคะจะเห็นว่าเป็นศัพท์ทางวิชาการซึ่งอาจจะต้องการเวลาการพูดคุย
การขยายความวันนี้เราขอเกริ่นไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าว่าหัวข้อต่อไปเราจะมาพูดถึงรายละเอียดตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ความรู้นะคะในเรื่องของ PRAUS นะคะหรือ Progressive Utilization Theory นะคะซึ่งเป็นทฤษฎีใหม่ซึ่งคิดว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันคือคนต้องการที่จะมีความดีการพึ่งพาอาศัยกันตรงนี้ทฤษฎีนี้อาจจะเข้ามาช่วยได้ค่ะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ